l'été.
نحكيو على ان ايفينمون نحكيو على لونسيت روينغ داي وبحثنا لورغانيزاتور دو سيت ايفينمون مهدي بن عبد الله. اهلا وسهلا مهدي مرحبا.
Merci Irim, merci Béchir pour l'invitation. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous.
C'est toujours un plaisir de parler des actions هذوما اللي هما بطبيعه كل مره الفائده الجمعيه. المره هذه نحكيوا على قريه SOS ايكودا. دونك ليفينمون هذا المداخيل باش تكون لفائده اطفال قريه SOS ايكودا. خلينا نعطيو فكره على ليفينمون, على الفكره كيف جات, على لي ستوديون aussi de l'ancienne اللي justement خدموا على المبادره هذه.
Voilà, c'est la cinquième action en faveur du village SOS Akouda. Donc, même 2019, d'être les activités Imam, on a fait comme première action de la voile, du padel et du kickboxing. Mm-hmm. Par la suite, en 2021, le simulateur de pilotage avion. Ou amener ou l'amener à l'équitation. Donc chaque année, on essaie de leur montrer une autre activité en compagnie de nos étudiants. Donc ce n'est qu'à l'aviron, qui est un sport en vogue en ce moment, vu les résultats, les radinières nous firmes. Malheureusement, ce n'est pas suffisamment médiatisé, mais ou par la même occasion, on essaie de faire plaisir le Zraïrat, l'Instadraum, en compagnie de nos étudiants.
Mahdi, les Maujoudines, fait SOS. في اس او اس بصفه عامه وهنا نحكيو على اس او اس اكودا بصفه خاصه يا اخي يقعدوا يستناو حتى لين تكون فما اون اكسيون باش يبدلوا الجو باش يتفرهدوا
والله جو فو سوربراند معناها لي انفون دو فيلاج اس او اس اكودا ils font vraiment des activités اكثر من اللي انا نعمل لعائلتي معناها vraiment le cadre اللي موجود غادي c'est déjà un cadre vraiment très accueillant عايشين في ظروف vraiment باهيه و le staff اللي واقف عليهم il fait vraiment des efforts monumentaux باش يوفر لهم vraiment حاجات اللي تريحهم شويه وتنقص شويه من الوطأة نتاع فقدان السند العائلي اللي هما عايشين فيه.
شنو هي لا ترونش داج اللي موجودين غاديكا؟
من غاديكا سا بار دو من نهار حتى اللي زاكوي جوسكا 24 ans. Bon, ils commencent à accueillir de 0 à 6 ans. Et on ne peut pas aller au-delà de cet asnil. Là, Ivaken, par exemple, c'est, si c'est pour accueillir Khou ou la Horte, un enfant qui est déjà là-bas.
هو الحقيقة ظروف في قرى SOS معناتها الغارانتي لبانويسمون دو لانفون ليكيليبر زيدا كيف معناتها
sincèrement pas toujours.
D'accord.
Et j'ai eu l'occasion de visiter les quatre villages SOS. Ouais. Dans des conditions vraiment béhines. Ou famali aqal choya mais des conditions respectables. Ou famali vraiment mazelo terbin bach.
Dans quel sens terbin? Menaner.
Terbin l'infrastructure déjà. Je parle du village SOS Seliena. L'infrastructure déjà, le village a été construit à un terrain normalement mais les objectifs donc dit ma femme Ashkouk quelle que soit manière quand je nomme les interventions je crois dit ma femme des lacunes
mais t'as blasto mais dit mais asloural
mais asloural
mais t'as hâte de l'entretien
j'ai même contacté des ingénieurs bah ils chauffent si on peut réparer ou hâte un entrepreneur Sawart bien sûr c'est très difficile pour ne pas dire impossible de réparer et ça va se répéter dima. Donc les conditions les conditions ta Akouda je pense que c'est le meilleur village comme Mahrez ça dépend des efforts de l'équipe qui est en place. فهمت اذا تبدا معناها المدير والاطار التربوي اللي موجود غاديكا يقوم مجهودات ويفون فيغ لي زونتربريز ومعناها يسايي دو رامني لي سبونسور تلقى ظروف خير اذا معناها اون سو سوفي سو كو بو اوفرير ان ميسان ولا ان دوناتور ولا واحد يقعد ديما نفسي
مهدي قلت اللي يمكن قريه اس او اس اكودا من احسن معناتها فيها اكثر ظروف ملائمه يمكن
وانا يمكن نتكلم عليها هاك خاطر انا عندي عطف خاص دونك جي تروفي دي زانفون فورميدابل غاديكا معناها العلاقه بيني وبينهم ولات قويه برشا ما يخفيش عليك انا في العيد نمشي لغاديكا
D'accord. معناها,
c'est vraiment c'est des membres de ma famille. Et on a dit, je vais appeler ma fille. نحييها بال
علاش كل مره تعاودوا فو رينوفلي معناتها لي زاكسيون مع اس او اس ايكودا
لا با اونيكوم مع اس او اس ايكودا كل مره مع اون اسوسياسيون مع اون ايكول بريمير كل مره سي اون فوا بار ان او موا سي اس او اس ايكودا
داكور D'accord, donc femme a des liens.
Femme a des liens, ou des liens, Barsham, et la marche de Nestor Nadiom, où j'espère que c'est réciproque et je pense que ça l'est.
واضح بالنسبه للايفينمون peut-être نعطيو quelques détails donc
sortez ça va être dimanche 20 novembre à partir de 8:30 نتاع الصباح في الكلوب نوتيك دو لاك 1 donc je remercie la fédération tunisienne de اسمها بالانجليزي Tunisian Rowing Federation وعلى راسهم سيسليم بن بوبكر vraiment il a tout fait pour que cet événement ait lieu je remercie également mes sponsors qui malgré les conditions difficiles قاعدين شادين معنا صحيح شوية ويعاونوا فينا باش pour mettre en place ces événements je remercie infiniment les étudiants de l'ANSIT et pas uniquement خاطر المرة هذه par exemple كلمتني كي هبطت الافيش كلمتني une ex-étudiante من لينو قالت لي monsieur انا تعلقت باللي انفان تاع فيلاج خاطر كنت قاري غاديكا وعملت des actions avec لينو donc vraiment je veux assister même si je ne peux pas participer Michel Chalini Chofzra très bien entendu l'objectif interne justement c'est que les étudiants ils trouvent en contact avec les associations c'est le cas aussi des étudiants de l'ANSIT qui ont l'appel à candidature vraiment il y a eu une bataille pour avoir des places quand famanes mais que nous sommes aujourd'hui sur la liste où j'ai dit rabbi monsieur on a تعلقنا بك صغيرات هذوك نحبوا نكونوا موجودين معهم même si c'est uniquement pour les accompagner on ne va pas faire de l'aviron misel chradina nkoulou moujdine donc la porte est ouverte à tout le monde dans la mesure du possible
il y aura quoi au programme mahdi le 20 il qu'il y a l'événement donc le momch صغيرات خاطر اكيد فما صغيرات وفما زاد فما زاد كبار شويه في العمر
اللي تجي الاجداد اللي اخترناها نتاع الصغار سي 8-14 ans avec une exception البنت اللي عمرها 17 سنه
دونك دوما باش يجيو لو جور جي وقتها باش يتنقلوا من اكودا
لاكودا لوغ اريفي اي بريفو ا 8:15 لاكوي تاعهم باش يكون لا بار دي ستوديون بيان سور اي اون باس ديريكتومون ا ليشوفمون بوي اي فاي افوار دو غروب غروب باش يمشي يعمل لافيرون سور لو لاك وغروب باش يعمل لافيرون اندور اي او بو دون اور اون سويتش اي كوم سا معناها تو لي ممبر du village SOS Akouda ou les étudiants auront vu les deux activités qu'on fait full rowing. Jusqu'à aujourd'hui, on est tabaf le météo quotidiennement. قبل ما نجي برك عاودت شفت الصباح وشفت العشية. Pour le moment, la météo annonce un temps مزيان. ودي ما انا قبل كي نعمل ايفينمون تبدا حاجه هكايا اون بلان اير يدي ربي نقول له يا ربي سهلها جينيرالمون سا سباس
بيان اما جينيرالمون انت مهدي ليزيفينمون اللي تعملهم جينيرالمون يصيروا اون بلان اير معناتها الجولف ليكيتاسيون باغ
اكزومبل ليفينمون جاي سي اون اندور
ديجا فما ايفينمون جاي تخمو فيه يعني
هنا لو بلانينغ نتاعي الي ايتابلي من افريل ديرني
داكور
افيك دي دات فيكس افيك دي اكتيفيتي فيكس لي اسوسياسيون كل شيء معناها on n'a pas le temps معناها باش تجي في وسط العام وتبدا تو بلانيفي او فور اي ميزور دونك on s'y prend bien à l'avance والحمد لله on essaie justement de programmer les activités en fonction de taxes donc tant qu'il fait beau octobre novembre on a le choix en outdoor en plein air ou وقت اللي يطول الجو à partir du mois de décembre jusqu'au mois de février نخدموا en indoor ومن بعدش نعاودوا نخرجوا للبلان اير
فما شكون يبدا يستنى في مهدي بن عبد الله باش يلوح بروبوز هكا اون جورني باغي
il faut voir l'accueil des enfants des associations انا نهار ثلاثه مشيت لاكودا pour leur remettre les tenues نتاعهم باش يجيو لابسين directement et par la suite تعديت j'ai profité de l'occasion j'ai eu un accueil ما نحكي لكش غاديك vraiment très chaleureux comme toujours ومن غادي كملت تعديت النابل pour voir l'association des enfants trisomiques et l'événement تاعهم
c'est février
non c'est février mais on commence maintenant à aller préparer prendre les tailles ou quoi que ce soit pour préparer les tenues ou kiff kiff les enfants trisomiques c'est حاجه اخرى ils sont très chaleureux très adorables manière vraiment حاجه vraiment
les mères de Aisha ils sont pleins de vie بالنسبه للايفينمون جاي donc وقتاش باش يكون شنو باش تكون l'activité
L'événement du mois de décembre, ça va être du kickboxing.
D'accord.
Le Gymbox Manza 6. Et ça va être avec l'ex-champion du monde, Ahmed Matloufi.
Ouais.
Et c'est en faveur des enfants de l'école primaire, le Fdoul Kessra. Marif Mta Kessra. Voilà. Et vu qu'ils sont venus de Baïd, exceptionnellement, le jour même, on va les recevoir la veille. Et on va les emmener le cinéma. Tout un programme pour le week-end.
Super. Et qui t'a dit force à voir qu'il y aura l'événement avec plus de détails. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Et à tous les autres.
Continuez de nous suivre sur la page Tunis Sports University. Tu pourras voir toutes les activités qu'on fait.
Merci beaucoup.
Merci à Mazi Ben Abdallah, l'organisateur de l'ancite Rowing Day, donc l'événement qui est le fait d'être à Tfil Khalit SOS et Kouda. Qui est venu donc Mahdi, qui nous remercie, qui est venu avec nous 27 minutes après les حضرات. نشرة الأخبار مع سهيلة الصومعي جون بروفيت باش نذكر مرة أخرى بالكويز لو جو تلعبوا معنا تشاركوا معنا على 71 725000 ان كادو من عندنا قوى بيو يستنى فيكم بعد الأخبار يكون موعدكم مع الكويز وباقي فقراتنا والمواعيد يتواصل حتى الثمانية على إكسبريس اف ام